السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، وبعد. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، 10 hari yang lalu pada tanggal 28 Jumadil Ula 1444 Hijri, bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2022, disebar poster. Mengenai agenda daurah ilmiah di Masjid Ulul Albab Kota Situbondo. Satu hamba Allah, kurang lebih sekitar jam 8 malam ke atas, nomor tidak diketahui, yang tersimpan di HP kita, mirip SMS. Berisi poster dengan garis berwarna merah tepat pada tema di sesi ini. Sama sepanjang intinya provokasi, intimidasi, dan tuduhan tanpa bukti. Kenapa kok kita ngambil tema tersebut? Padahal temanya latar belakangnya marahnya ke kesannya. Sudah ada CP kontak person, silahkan dihubungi. Ditambah lagi bahwa nafizakumullah adanya ilzam alias komando. Yang secara mana tidak pantas kita membahas tema tersebut sampai kita melakukan 3 syarat. Untuk melakukan 3 perkara terlebih dahulu. Komando. Tidak dikenal siapa. Dari sini Allah subhanahuwataala, ternyata ada di antara umat manusia yang masih alergi dengan kata ukhuwah. Ini sakit. Yang seperti ini tidak perlu diladeni, tidak perlu digubris. Padahal ukhuwah merupakan nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada umat manusia. duduk saling mengerti, saling memahami, saling menghargai, tenteram, nyaman, enak toh? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda pernah mengatakan, liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Kata Umar, bertemu dengan teman obat kesedihan. Bertemu dengan saudara tersenyum. Mungkin yang punya gundah gelana dengan duduk bersama kita hilang kegelisahan, tersenyum. Boleh bercanda Ustaz, boleh bercanda. Kata Khalil bin Ahmad al-Farahidi rahimahullah, an-nas fi sijin la yatanazzahu. Manusia seolah-olah di penjara kalau mereka enggak bercanda. Manusia seolah-olah apa? Di penjara. Tegang terus. Seolah-olah dikerangkeng kalau seandainya mereka tidak bercanda. Tapi sekali lagi sesuai dengan porsinya, bagi yang mengetahui adab-adabnya. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍa, liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Bertemu dengan saudara teman ini obat kesedihan. Imam Sufyan ibn Sa'id ibn Masrub al-Thawri rahimahullah, beliau pernah ditanya, ma'ul 'aish, apa sih air kehidupan? Sesuatu yang bisa membuat hidup. Apa air kehidupan? Sesuatu yang bisa membuat hidup. Beliau menjawab, liqa'ul ikhwan, bertemu dengan saudara, ni'matul ukhuwah. Tidak bisa dibayangkan ikhwan yang hafizakumullah, seorang tidak punya saudara. Tidak bisa dibayangkan seseorang tidak memiliki teman yang peduli. Mendekat saja khawatir. Mending jauh daripada dekat bermasalah. Akhirnya orang kabur, lari darinya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah berkata, ikhwanuna ahabbu min ahlina. Teman-teman, saudara-saudara kita ini lebih kita cintai daripada keluarga. Kenapa? Li'annahum yudhakkirunana fil akhirah, karena mereka selalu mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Ajak taklim, salah ditegur, tujuannya untuk kembali. Manusia tempatnya dosa, sehingga diingatkan, naik iman. Al-ikhwah, saudara seagama, semanhaj, mengingatkan kita kepada akhirat. Wa ahluna yudhakkiruna fid dunya. Tapi kalau keluarga selalu mengingatkan kita kepada perkara dunia. Hari ini Mr. D.I.Y., besok Superindo, besoknya lagi Informa. Kayaknya gak ada di situ Bondo ya. Belum lagi urusan kecantikan. Bang, transfer Tokopedia. Beli apa, Dik? Skincare. Pelembab wajah. Serum. Masker muka. Belum lagi krem.
pagi, siang, malam, gak ada habisnya. Isinya bank transfer.
Kata Hasan al-Basri rahimahullah, ikhwanuna yudhakirunana fil akhirah wa ahluna yudhakirunana fid dunia.
Saudara lebih kita cintai, mereka selalu mengingatkan kita kepada akhirat, dan keluarga selalu mengingatkan kita kepada perkara dunia. Maka sungguh benar, ya, sungguh benar. Pepatah Nusantara, pepatah Indonesia, punya Ibu Pertiwi.
1000 teman tidak cukup, 1 musuh sudah sangat banyak. 1000 teman tidak cukup, 1 musuh sudah terlalu banyak.
Dan Islam mengajarkan kita kepada persaudaraan. Sejatinya mengarah kepada tujuan itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103. Wadhkuru, ingatlah kalian. Antum kok tegang ini? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَذْكُرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kalian di saat dahulu kalian saling bermusuhan. Peperangan tak berhenti terus menerus. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati kamu. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Dengan nikmat ukhuwah, kalian menjadi saudara.
Memang ayat ini turun pada suku Aus dan Khazraj, suku Aus dan Khazraj yang ada di kota Yathrib, Madinah. Musuh bebuyutan dari generasi ke generasi, padahal dari sisi nasab kakek mereka itu kakak beradik. Syaitan masuk, darah dikucurkan, dua kubilah keluarga, harta diambil menjadi tawanan. Sekian ratus tahun, subhanallah, ketika Islam masuk ke dalam hati mereka, ketika Islam masuk ke dalam rumah-rumah penduduk kota Madinah, menjadikan mereka saling menyambung. Maka tidak heran sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda yang datang dari Hijaz, sahabat Bilal yang datang dari Habasyah, Ethiopia, Afrika, sahabat Salman yang datang dari negeri Persia, satu Mekah Hijaz, yang satu lagi Afrika, yang satu lagi Persia, mereka hidup berdampingan di bawah naungan Islam tanpa ada sekat ras.
Rukun, saling menghargai, saling mengerti. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dengan sanad yang sahih dari Abu Idris Al-Khawlani, A'idullah ibn Abdillah, seorang tabi'in, Abu Idris Al-Khawlani, Beliau berkata, dakhaltu masjid Dimasyq. Saya suatu ketika masuk di masjid Damaskus. Damaskus ini mana? Kalau sekarang? Syria. Dahulu negeri Syam. Fa'idha fata barak athanaya. Ketika saya masuk ke masjid, saya mendapati seorang laki-laki mengkilau gigi seri depannya. Thaniyah itu dua gigi di depan. Maksudnya, aku masuk ke masjid Damaskus, mendapati seorang laki-laki yang giginya bersih. Wa idza an-nas ma'ahu. Dan lelaki ini dikerumuni banyak orang. Fa idza ikhtalafu fi syai' asnaduhu ilaih. Ketika mereka berselisih pendapat, ketika terjadi perselisihan, maka perkara tersebut diserahkan kepadanya. Wa asdaru an ra'yi, dan meminta pertimbangan dari beliau, pendapat, bimbingan, petunjuk. Fasal itu, maka aku pun bertanya, siapa orang ini? Maka dikatakan kepadaku, hadza Mu'ad ibn Jabal. Baru dia tahu, oh ternyata ini sahabat Mu'ad ibn Jabal. Dikenal namanya, tapi enggak tahu orangnya. Baru dia dapati kali pertama di masjid itu. Dia pun pulang, fala makana min yaumil ghad, kata Abu Idris al-Khawlani. Besoknya hajartu, aku datang ke masjid pagi-pagi. Fa idza huwa qad sabaqani fi at-tahjir. Dan ternyata sahabat Mu'ad mendahuluiku, sudah ada di masjid. Farajatuhu yusalli, aku dapati dia dalam keadaan sholat. Fantazartu, aku pun tunggu sampai beliau selesai. Fa'ataituhu min kibali wajhihi, saya pun datang dari arah depan beliau. Fasallamtu alaihi, aku ucapkan salam kepada beliau dan aku berkata, wallahi inni la uhibbuka fillah, demi Allah subhanahu wa ta'ala, aku cinta kepadamu karena Allah. Kepada siapa ini? Sahabat siapa? Mu'ad ibn Jabal. Fa'akhadhani bihabwati ridai. Tiba-tiba beliau menarik ujung selendangku. Fajabadhani ilaih. Beliau ambil ujung selendangku, ditarik kepadanya untuk mendekat. Seraya beliau berkata, abshir, bergembiralah. فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ, karena dahulu aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berarti hadis apa? Hadis Qudsi. وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَبِّينَ فِيَّ, kecintaanku wajib diperoleh. Kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan diperoleh bagi hamba-hamba yang mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ambisi yang lain. wal mutajalisina fiha, mendapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang duduk bermajlis karena Allah Subhanahu wa taala mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, ini halal, ini haram, mengangkat kebodohan dari diri kita untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan sebenarnya dan menjauhi larangannya. Wal mutazawirina fiha wal mutabadhilina fiha, dan orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala dan saling memberi karenanya. Ini fadilah ukhuwah, bahkan keutamaan ini ikhwani afidhakumullah menjadi buah terus dunia menuju kepada akhirat. Di padang mahsyar kita diuji. Matahari mendekat di atas kepala umat manusia sejauh 1 mil panas, mengeluarkan keringat ke mata kakinya, tumitnya, pusarnya, pundaknya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Sehingga apa? Kita butuh naungan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan diberikan naungan. Mau beri naungan siapa pada saat itu? Gak ada payung. Gak ada gubuk. Pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Gak ada hawa nafsu. Berkumpul, bertemu karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan maslahat dunia. Nah, derajat inilah ikhwani hafizakumullah bahkan diirikan iri yang baik. Oleh manusia terbaik di muka bumi, yaitu para anbiya. Dalam hadits qudsi, al-mutahabbuna fi jalali lahumul manabir min nurin yaumil qiyamah. Orang-orang yang mencintai karena kemuliaanku, mereka mendapatkan mimbar. Bukan dari sengon. Bukan dari jadi, bukan dari meranti. Lahum manabir min nur, mereka mendapatkan mimbar dari cahaya. Buah cinta karena Allah Subhanahu wa taala kepada saudaranya. Haqqal mahabbah, sebenar-benar kecintaan dengan tulus. Tidak ada penyakit hati. Mendapatkan mimbar kelak pada hari kiamat dari cahaya yaghbithuhumul anbiya wa syuhada, yang membuat iri para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Yang iri bukan sembarang orang. Para anbiya, para mursalin, dan orang-orang yang jahat di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada. Akan tetapi ikhwani afidhakumullah, nikmatul ukhuwah ini ternyata banyak tantangan. Nikmatul ukhuwah ini enggak sedikit yang mendapati rintangan. Maka seorang muslim waspada. Maka seorang muslim mempersiapkan kuda-kuda yang kokoh dari gempuran tipu daya syaitan yang dapat menimbulkan resiko dan konflik. Harus berhati-hati dari tipu daya syaitan yang akan masuk sehingga memporak-porandakan menjadi risiko atas terjadinya sebuah konflik dan perselisihan. Maka di sana ada arba'u mufsidat al-ukhuwah, empat perkara-perkara yang dapat merusak ukhuwah. Yang pertama, adamu iltizam bil adab syar'iyyati fil hadis. Perusak pertama. Adam iltizam bil adab syar'iyyah, enggak punya adab fil hadis, di dalam berkomunikasi. Kita hidup sosial, maka dibutuhkan ucapan yang baik, tata cara yang bagus. Yang gak punya adab dalam berkomunikasi, ikhwani afidhakumullah, akan porak-poranda tali al-ukhuwah. Terlalu banyak bicara yang menyakitkan saudaranya tanpa dia peduli. Dengan hobi untuk mengumbar aib. Tidak pernah berhenti. Kita teringat dengan pepatah Arab mengatakan, al-kalam kad-dawa. Ucapan ini seperti obat. Ucapan ini seperti apa? Obat. In aqlalta hunafa. Kalau kamu pakai sedikit. Ucapan yang diibaratkan dengan obat tadi bermanfaat. Kita minum 3 butir sesuai dengan resep dokter. Insyaallah biiznillah datang kesembuhan. Bermanfaat. Wa in aktsarta 'alayha qutil. Tapi kalau kalian memperbanyak, obat digasak satu hari 20 butir, akan membunuhmu. Kalau bahasa medisnya apa? Siapa dokter di sini? Apa? Overdosis. Bahasa syar'inya mujawazatul had, melampaui batas, ghulu. Bahasa Jawanya kebabas, bahasa Latinnya kenemenen. Ghulu, melampaui batas. Ucapan, perbuatan, aturan. Allah subhanahu wa ta'ala saja mengingatkan kepada kita, ughdud min sawtik, rendahkan suaramu, inna ankaral aswati la sawtul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suaranya keledai. Apalagi yang memikul tinggi sekali. Sebet sana, sebet sini. Ini ikhwani afidhakumullah. Kata bapata, alladhi yumbitu syajar al-matar lar-ra'd. Yang menanamkan tumbuhan hujan bukan halilintar. Ada halilintar. Halilintar adanya apa? Setrum gosong. Alladhi yumbitu syajar al-matar la ar-ra'd. Yang menanamkan pohon itu hujan tumbuh. bagus si juru-juru. Bukan petir. Wa qul li ibadillati yaqulun lati ya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku ketika berucap pakai kata-kata yang baik. Inna syaitan yanzagh bainahum. Sesungguhnya syaitan ini menanamkan permusuhan di antara mereka. Membuat gaduh suasana. Tidak dibuat tenang. Disibukkan dengan perkara-perkara yang mungkin talabul ilmu lebih baik bagi kita. Banyak kejahilan yang butuh kita obati. Ikhwan hifidhakumullah barakallahu fikum. 10 hari yang lalu saya baru datang dari Yaman. Kurang lebih 8 hari kita di sana. Di Yaman pun terjadi khilaf, perselisihan di antara masyayikh. Satu kubu mengadakan muhadhar. Kita diundang di situ. Kita pun hadir. Di antaranya yang pemateri Syekh Munir Al-Yafi'i hafizahullah. Kemudian Syekh Abbas, Syekh Imad ibn Ra'fad atau Ahmad ibn Imad, kemudian Syekh Khadir al-Bakhishi. Syekh Abdullah al-Isai. Sekitar 5-6 masing-masing mereka berbicara mulai habis asar hingga isya. Khilaf di tengah-tengah mereka. Yang disampaikan talabul ilmi. Mempelajari ilmu. Yang satu lagi, rintangan-rintangan di dalam talabul ilmi. Yang satu lagi, hati-hati, godaan-godaan untuk menanamkan keikhlasan. Yang satu lagi, cara yang paling bagus di dalam menuntut ilmu. Gak berbicara mengenai perselisihan. Walanya itu perselisihan. Habis isya kita diundang makan. Makan kita di padang pasir. Antara mereka yang dibicarakan apa? Adrar ka'asil alam. Bahayanya piala dunia pada saat itu. Karena dia menikmati wa'alaikumullah. Jadwal pertandingan pas sholat maghrib. Kita lewat TV besar-besar di pinggir jalan. Nobar nonton bareng. Yang mereka sesalkan. Datang adzan maghrib. Sedikit di antara mereka yang berangkat ke masjid. Nah, adzan isya dikumandangkan. Pertandingan belum selesai. Berarti maghrib luput. Belum lagi mafsadah-mafsadah lainnya. Gak nyinggung apa-apa. Satu kubu. Satu hari sebelum saya pulang, ada muhadharah Syekh Ali Al-Hudzaifi, kubu yang lain. Memberikan muhadharah di Masjid Sahabat di Kota Adun. Masjid penuh. Apa isinya? Adrar as-sufi wa tasawuf. Bahayanya sufi dan tasawuf. Di tengah-tengah masyarakat. Beliau menyebutkan. Sufi. Yang ada di negara-negara Islam. Kemudian sufi yang ada di Hadramut. Kemudian membahas mengenai ritual ziarah kuburan Nabi Hud yang ada di Tarim.
enggak bahas fitnah. Perselisihan tajam di sana. Bukan payan demi payan, silsilah demi silsilah. Yang bingung umat. Yang kasihan yang ada di bawah. Alhamdulillah asatidzah kita hafizahumullah. Implementasi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia berucap yang baik atau dia diam. Sudah habis waktunya ya. Ini yang pertama, adamul iltizam bil adabi syar'iyyati fil hadis. Nah, harus memiliki adab ketika berkomunikasi, dijaga lisannya. Jangan sampai lisan tersebut menyakitkan saudara kita yang kelak akan diambil dan dibawa pada hari kiamat. Yang itu menjadi bumerang bagi kita sendiri. Nah, satu contoh perpecahan melebar. Uhwah berantakan gara-gara urusan lisan yang keluar dari mulutnya Yahya ibn Ali al-Hajuri. Gak ada satu pun yang selamat dari lisannya. Satu contoh saja. Ulama-ulama besar dijatuhkan, apalagi yang kecil, masing-masing yang kecil. Mengikam Syekh Ubayd al-Jabir rahimahullah dengan mengatakan, "Akhsha 'alayhi min az-zandaqa wa akhsha 'alayhi an yamruka min ad-din." Aku khawatir Syekh Ubayd ini terjatuh kepada kemunafikan. Aku khawatir dia keluar dari agama. Padahal Syekh Ubay adalah termasuk salah seorang ulama yang berfatwa jihad untuk membantu ikhwan yang ada di Damaj. Yahya Hajuri di situ. Ini manusia yang tidak pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir Syekh Ubay keluar dari agama Allah. Dalam hal yang lain, dia mengatakan, maftun, maghrur, Syekh Ubayd ini terfitnah, Syekh Ubayd ini tertipu. Fatwa iblis ya syaitannya, yang keluar dari Syekh Ubayd ini fatwa iblis, fatwa syaitan. Na'udzubillah. Lisannya begitu pedang, tajam sekali. Dan diarahkan kepada para ulama-ulama, pembawa ilmu. Ini bahaya. Menjatuhkan kredibilitas para pembawa ilmu. Ini satu Syekh Ubayd. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Husabi al-Abdali rahimahullah, gurunya dia yang bimbing Yahya al-Hajuri mengajari ilmu. Dikatakan ka'annahu min tilmid Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab al-Musabi ini seolah-olah seperti muridnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Siapa ini? Rasul munafikin, pemimpinnya kaum munafikin. Dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Musabi rahimahullah yang merupakan rekan dakwah Syekh Muqbil di negeri Yaman, sehingga sunnah menyebar di negeri tersebut. Dikatakan muridnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Syekh Rabi Ashabul Makaid, ahli tipu daya. Nasrullah as-salamata wal-afiyah. Kata Allah lisannya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala motong lisannya atau memberikan hidayah kepada dia.
Tidak ada satu ulama yang selamat dari lisannya Yahya Al-Hijuri. Oleh sebab itu para ulama mengatakan dal, muhil, sesat, menyesatkan, yasluk maslak al-Haddadiyah, orang ini mengikuti jalurnya Haddadiyah. Sekte ekstrim yang hobinya ton cercaan, celahan kepada para pembawa ilmu. Ini bahaya. Belum lagi apa? Kibir, sombongnya luar biasa. Yang belajar sama saya, kata Yahya Al-Hajuri, tak dulu asyara sinin fi ghairi hadzal makan. Yang belajar kepada saya setahun seperti belajar 10 tahun di selain tempat ini. Berarti 7 tahun di Yahya Al-Hajuri seolah-olah belajar ilmu 70 tahun. Ini ngalahkan Syekh Shalal Fauzan, ikhwani hafizakumullah. Bagaimana sombongnya orang ini? Belajar kepada saya setahun sama belajar di luar 7 tahun. Atau belajar di luar 10 tahun. Walhamdulillah kita enggak pernah ke sana. Afatul lisan, bahayanya lidah. Oleh sebab itu kata pepatah maghalatul arab, lisanul aqil khalfa qalbihi, lisan orang yang berakal di belakang hatinya. Lisan orang yang berakal di belakang hatinya. Intakallah raja'ah ilaih. Ketika lisan ini berbicara, hati yang menjadi filter diayak dulu, diperiksa. Intakallah ma'lahu takallah. Kalau ternyata ucapannya baik, monggo silakan dikeluarkan ucapan itu. Hati yang menimbang. Wa illa amsaka. Tapi kalau hati ini melihat, mendengar ucapan yang saya keluarkan ini buruk, dia tahan. Enggak jadi keluar ucapan tersebut. Ini orang yang bijak, lisanul hakim. Lisannya orang yang berakal, dewasa. Dilanjutkan kata pepatah tersebut, wa qalbul jahil khalfa lisanihi. Kalau orang yang bungu, orang bandur, hati di belakang lisan. Kalau yang pertama tadi apa? Hati di mana? Di depan. Depannya lisan. Kalau hatinya orang jahil di belakang lisannya, sehingga lisan sudah tidak punya lagi alat untuk menimba. Fayatakallam bima yu'ridhu lahu, dia akan berbicara apa saja yang terbetik pada benaknya tanpa dia peduli. Akhirnya over. Saya menyampaikan pepatah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani hafizakumullah, maka sekali lagi ikhwani hafizakumullah, jadikan hati kita ini sebagai timbangan yang baik pada lisan. Kalau hati di belakang lisan, keadaan sudah seperti ini, maka mulut dan gigi sudah tidak bisa lagi menjadi hijab. Mulut dan gigi sudah tidak bisa lagi menjadi hijabul lisan, hijabnya lidah. Lanjut yang kedua. Nah, sesi yang berikutnya jam berapa ya? 11. Baik. Kemudian yang kedua, at-tama'u fid dunya bima fi aidin nas. Perkara yang bisa merusak ukhuwah, barakallahu fikum, tamak terhadap dunia, rakus terhadap apa yang ada di tangan saudaranya. At-tama'u fid dunya bima fi aydin nas.
Tamak terhadap dunia dengan rakus terhadap apa yang ada di tangan saudaranya.
Maka ini menjadi penyebabnya. Tamak rakus kepada perkara dunia menjadi penyebab hilangnya kasih sayang di dalam persaudaraan. Sehingga saudara selalu dianggap sebagai rival. Karena urusan apa? Urusan harta.
Maka tidak sedikit ikhwani afidhakumullah urusan muamalah dunia diseret-seret kerana manhaj.
Urusan perkara dunia diseret-seret kepada urusan manhaj.
Dalam hal muamalah coba kita melihat para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in memberikan kepada kita contoh yang amat sangat baik. Dalam Sahih Bukhari kata Anas, akhad Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal anshar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara muhajirin dan anshar, dan di antara yang disaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Abdurrahman ibn Auf dan siapa?
Siapa yang dipersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf, ini muhajirin, dengan seorang ansar. Siapa itu? Sa'ad ibn Rabi.
Sa'ad ibn Rabi kaya. Ikatan persaudaraan ini, ikhwani afidhakumullah, sampai Sa'ad ibn Rabi menawarkan separuh hartanya.
Gak ada bersama nih. Lah pembicara wala pendengar.
Memberikan separuh hartanya ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Bahkan gak hanya itu. Dia punya dua istri. Menawarkan satu istrinya kalau Abdurrahman bin Auf mau diceraikan. Dikawinkan setelah selesai iddah.
Luar biasa.
Ibu dari anak-anak kita dicerai, diberikan kepada saudara.
Tapi Abdurrahman bin Auf menolak dengan halus. Penolakan yang paling baik. Dan meminta kepada Sa'ad ibn Rabi untuk menunjukkan kepada beliau letak posisi tempat pasar supaya beliau bisa berdagang. Diarahkan, kemudian beliau bertijarah, berniaga di pasar tersebut dan mendapatkan laba yang sekian kali lipat.
Ini para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Harta diberi, istri kalau mau dikasih. Kalau zaman kita ikhwani afidhakumullah, urusan travel umroh dijadikan besar. Masalah berangkat jamaah travel umrah ditarik-tarik sampai menjadi jarh wa ta'dil.
Ya apa ya? Gak ada pilihan gak?
Bab muamalah. Ibaratnya gak ada masalah dia kaya. Kalau yang lain,
hubung dunia. Hubungnya. Dia enggak ada masalah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu merupakan karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi dirinya. Tapi kalau bagi orang lain, hubung dunia. Cinta kepada dunia. Dan mau yang lain yuzkar bi khair, disebutkan dengan kebaikan. Tamak dalam perkara dunia, rakus dengan apa yang ada di tangan umat manusia. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, izhad fid dunia yuhibbukallah, zuhud di dunia engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas, kalau engkau berzuhud di hadapan umat manusia, manusia yang cinta kepada engkau. Zuhud dicintai Allah, zuhud dicintai makhluknya Allah. Yang merasa bahwasanya apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada apa yang ada di tangan kita. Berarti saudaranya dikasih rezeki, alhamdulillah, ikut senang. Zaman kita, ikhwani afiyatakumullah, dari mana ngambilnya ini? Berapa modalnya? Oh, ternyata ngambil madu dari orang yang sama. Kenapa saya kok dikasih lebih mahal? Orderannya luar biasa. Pakai wirid apa? Mesti ada dukunnya. At-tama' fi dunya wa bima fi aydin nas. Kemudian yang ketiga, tadhyi'u at-ta'at wal qurbat wal huquq fil ma'asi. Tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jatuh dalam pelanggaran syar'i dan dosa. Dosa itu ada baunya. Membuat orang enggak nyaman. Apa itu baunya dosa? Ya efek samping. Di antara sebab pecahnya ukhuwah, al-ma'asi, dosa dan pelanggaran syar'i. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, matawadda ithnan fayufarrik bainahuma illa bidhambin ahdathahu ahaduhuma. Tidaklah dua orang saling menyayangi, tidaklah dua orang saling berteman, tidaklah dua orang saling bersaudara, berkawan, tidaklah dua orang saling mencintai, tiba-tiba pecah. Gak mau tegur siapa, gak mau melihat. Tidak lain dan tidak bukan, dosa illa bidzambin, disebabkan karena perkara ini, maksiat, dosa yang diperbuat. Kalau enggak A, ya B, salah satu di antara keduanya. Wong jangankan persaudaraan, ikhwani afidhakumullah, dosa menghancurkan syarikat, industri besar, PT, pabrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau jual beli itu ditutupi yang aib, ditampakkan yang bagus, kemudian berdusta, hilang barokah jual belinya. Maksiat menghilangkan apa? Barokah jual beli, enggak ada hasil walaupun untung dari perniagaannya. Ini maksiat. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, kita melihat banyak di antara salafiyin kalau sudah terjatuh kepada kemaksiatan, dia kemudian minder. Ini efek daripada maksiat. Kemudian tidak lama setelah itu menjauh dan menjauh. Oleh karenanya bagi talibul ilmi, para penuntut ilmu, dijauhi perbuatan dosa sebisa mungkin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah Muhammad bin Idris, syakautu ila waki asu'a hifzi. Aku mengeluh kepada Imam Waki ibn Jarrah tentang jeleknya hafalanku. Imam Syafi'i yang mazhabnya dijadikan rujukan. Sejak kecil sudah hafal Al-Quran, Muwatta Imam Malik ratusan hadis ada di kepala beliau. Mengeluh kepada Waki tentang hafalanku yang sering hilang, hafalanku yang jelek. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Dan beliau memberikan isyarat bimbingan supaya aku meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi'annal ilma nurun. Menghabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'tahu asi. Dan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Tidak akan padu, tidak akan ketemu ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i dengan kemaksiatan. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada pembicara dan pendengar. Agar diberikan kita kekuatan untuk menjauhi dosa ini. Ini perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, ikhwan fillah, dan banyak. Tapi karena sempitnya waktu, yang keempat, yang terakhir adalah al-hasad. Iri, dengki. Membuat seseorang ambisi untuk menyaingi. Membuat seseorang memiliki ambisi yang terbaik. Jangan sampai ada di bawah dia, harus nomor satu di atas. Dikhawatirkan kalau sudah seperti ini, ikhwani afiyatullah, akan menabrak norma-norma dan hukum-hukum batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu' al-Fatawa, al-hasad maradun min amradin nafs. Hasad itu merupakan penyakit dari penyakit-penyakit hati. Maradun ghalib, dan ini merupakan penyakit yang mendominasi umat manusia. Fala yakhlas minhu illa qalilun minan nas, sedikit yang selamat di antara mereka dari penyakit ini. Walidzalika yuqal, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, oleh sebab itu dikatakan ma khalal jasad minal hasad, enggak ada jasad yang lepas daripada hasad. Walakinnal la'im yubdi, tapi bedanya orang hina akan menampakkan hasad itu. Kelihatan dari kata-katanya. Ini orang hina. Hasad ada pada diri manusia, berperang. Lakinnal la'im yubdi, orang yang hina akan menampakkan kehasatan itu. Menjatuhkan kehormatan saudaranya. Menghancurkan kredibilitas secara membabi buta tanpa ada bukti. Wal karim yukhfi, dan orang yang mulia akan menyembunyikan hasad tersebut. Ini orang mulia. Bedanya hina dengan mereka. Begitu pula ucapan Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tashil, dan ini penutup pada kajian kita. Beliau berkata, na'udhu billahi minal hasad. Kami berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari iri dengki. Yasuddu babal insaf. Orang kalau sudah hasad, menghalangi dari sikap adil dan sportif. Sudah enggak sportif lagi. Memutarbalikan fakta, tipu daya, tikam dari belakang. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, yasuddu babal insaf. Hasad ini akan menghalangi seseorang dari sikap adil dan sportivitas. Wa yasuddu an jamilil awsaf, dan menghalangi seseorang dari sifat-sifat yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. apabila ada kesalahan datangnya dari syaitan dan dari kita, apabila ada kebaikan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebetulnya daurah ini merupakan majlisnya Ustazuna Ustaz Muhammad Sayyid dan Ustazuna Ustaz Hafifuddin Hafizahumullah wa ra'ahuma wa saddadahuma fil khairi khutahuma. Nah, dan kita di sini cuman sekedar musyarakah, partisipasi yang sifatnya ringan. Setelah adanya SMS, intimidasi, provokasi, dan tuduhan tanpa bukti, Allah Ta'ala alam. Ini yang kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.